Salamo fahadimampolo. Ny amin'ny fivavahana marina sy ny fanatitra sitrak'Andriamanitra. Andriamanitra andriana nahary dia Jehovah no miteny ka miantso ny tany hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filentehany. Avy ao ziona izay tena fahatsarantare no amiram-piratan'Andriamanitra. Avy Andriamanitsika ka tsy angina. Afo ny mandevona eo alohany ary tafio-drivotra mahery ny manodidina azy. Miantso ny lanitra any ambony izy sy ny tany koa mba hitsaran'ny olony. Angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Haseho ny lanitra ny fahamarinany fa Andriamanitra ny mpitsara. Miainory oloko fa hiteny aho. Ry Israely eo fa hanambara aminao aho. Izano Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Tsy ny fanatitra ao no hananarako anao fa efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao. Tsy makavatotrombolahy amin'ny tranonao aho na hosilahy amin'ny valanao fa any biby rehetra any an'ala sy ny biby fiompy arivo arivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba noana dia tsy ilaza aminao fa ay izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ihinana ny nofony ombolava aho na isotro ny rano hosilahy? Manantera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ho amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka nome voninahitra ahy ianao, fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra. Ahoana no hitorianao ny lalàko sy hitondranao ny fanekeko eo am-bavanao? Fa ianao mankahala fananarana ary arianao eo ivonao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia falikambana aminy ary miray anjara mpijangajanga. Ny vavanao alefanao hitenin-dratsy ary ny lelanao mamorom-pitaka. Mipetraka amin'ny tenin-dratsy ny rahalahinao ianao sady manendrikendrika ny zanaka lahy andreninao. Izany nataonao nefa nangina ihany aho, ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho. Ananatra anao aho ka andahatra izany hoe masinao. Mihevery izany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra. Fandrao amiravira ka tsy hisy amonjy. Izay manatitra fanatim-pisaorana ny manome voninahitra ahy, ary izay mitandrina ny lalàny no anehoko ny famonjen'Andriamanitra.